Hi, this is Mela, and you're listening to Love Mela the Podcast. Hi guys, welcome to another episode of Love Mela, and today I have a very special guest. So ayan, this is the first episode for my Happy Thursday series, like where a guest and I will just have a chill Newman sesh. Actually, my guest tonight gave me the idea to make this a regular thing. It's supposed to be a one-time thing, pero naisip ko why not make it a monthly thing. Like, I'm gonna upload a Happy Thursday episode with one of my friends, ganyan, ganyan, ganyan. So, ayun, ang saya. Naiisip ko pa lang na gagawin ko siyang regular thing. Ang saya kasi may invite akong guest, like, tas mas makikilala niyo ako kasi mas marami silang mare-reveal about me. Ganyan kayo eh. Ganyan kayo eh, de joke. So without further ado, I'd like to welcome my guest for tonight, my office BFF, Cheska. Say hi!
Hi guys! Good evening! Wow! Ang energetic! Nakakahiya to guys. Pero sa mga nakikinig, good evening, good morning, good afternoon, baka na kayo dyan.
Okay, so for tonight, today, tomorrow, chart. For tonight's episode, ang gagawin namin is iinom kami. Yes,
chill naman lang kasi
this is the closest we can be to an inuman. Like, kasi syempre, closed pa naman yung mga bars and stuff. Yeah, so, cheers muna tayo. Buksan mo muna, go mag- yung ano, yung...
Ah, sige, ASMR?
Yes.
Oh. Ilalaban ko to. Guys, pahinga nyo yung mga murmur tunog nito.
Go.
Oh, eto na. Ay, sarap, sis.
Yes.
Kita mo ba yun? Yung mga espiritu ng alak. Ay, sis.
Katakot yun, espiritu ah.
Sana all may espiritu, sis.
Woo! Okay. So, I decided na ano, na sasagot tayo ng mga questions na hindi pa natin na sasagot before. Well, nasagot natin sa mga ano, sa mga inuman. Pero ito kasi, we're on Spotify, bitch.
So, okay. Mo ako naririnig mo itong patawan.
Mamaya tayo sa mga shoutout. Mamaya tayo mag-name drop. Okay. Cheers muna tayo since nabuksan na natin. Cheers. Oh, diba? Okay. Inuman sesh. Question number one. SPG agad.
Kinabahan ako, Box. Ano na yan?
Check. Top ka or bottom?
Top or bottom? Sa totoo lang, versa talaga ako. Versa talaga.
Ah, depende sa tao.
Kasi, depende sa tao. Kung ano, di okay. Hindi, kasi, hindi naman ako nagyayabang. Mm. Uy, yabang versa, ganyan. Hello, try me.
Ang kalat! Wala kayong pake, podcast ko to.
Try me, char!
Ako, ayan, I'm a top.
Versa talaga.
Ako, I'm a top. Lalang, share ko lang. Top ako, oo.
Top?
Share lang.
Okay.
Try me.
Iba ka. Wild!
Woo! First question pala, nagkakalat na. Woo, dahil dyan, cheers.
Kaya nga. Ano ba
cheers!
Yan, sis?
Sarap. Guys, FYI, ang iniinom ko ngayon is Good Day Soju. Ay, hindi ata siya soju. Basta blueberry siya na Korean alcohol. Ayan. Number two. Dream. What's your dream first date?
Ideal first date? Ala. Ano ba? Hirap naman pag hindi ka ulit in love.
Uy, totoo! Totoo. Parang hirap isipin, no?
Diba? Parang... Hindi. I mean, parang syempre may mga crushes naman tayo. Sure. Pero iba kasi pag ano, ayaw, alam mo yun, parang nandun ka sa stage na parang ayaw mo mag-expect na ganito, ganyan. Pero siguro, ideal first date ko. Kasi, syempre may kotse na ako. So, talaga, makapag-road trip, ganyan.
Ang saya.
Gusto ko sa beach, ganyan.
I think,
picnic
I think, singit ka lang ah. Isang sign na tinitingnan ko kapag ano, feeling ko siya na yung the one. Like, masasabi kong siya na yung the one. Kapag yung mga gusto mong gawin mo with friends, gusto mo gawin din with him. Kasi di ba parang love is supposed to parang dapat hindi lang kayo lovers. Dapat friends din kayo. Dapat nga siya yung best friend mo eh. So, wala
totoo
lang.
Totoo naman. Totoo,
ako naman ang dream first date ko sa movies talaga. Kasi I grew up watching rom-coms. 'Di ba may mga scene lagi doon na nasa sinehan sila mag-hold. Doon sila mag-first mag-holding hands ganyan.
Ganun talaga pag mga laking cinema one, no?
Room, oh my god. Sobrang laking cinema one talaga. Ako, like laking star cinema ako. Like parang halos lahat ata ng linabas na movie nung early 2000s, parang napanood ko na ata.
Oo.
Except yung mga artista na hindi ko ka-age. Hindi ko pinapanood masyado yung movies nila.
Oo.
Ay, hindi ko masyado pinapanood.
Pero maganda din kahit papaano, no?
Oo, ang gaganda. So, ayan.
Kasi yung mga punchlines, lalo na kapag, ano, kapag mga
true, lalo na mapag, ano, ganyan, pag Cathy Garcia Molina yung nag-direct. Ganun, ang galing.
Iba talaga, sis.
True, iba talaga.
Parang madugo yung puso mo pagkatapos.
Totoo, tagus talaga siya. Naalala ko yung pinanood ko ng movie niya. Ay, hindi, si Direk Olivia Lamasan pala to. Barcelona, A Love Untold. Siya ba ang She's Dating the Gangster? Napanood mo na ba yun? Wow, Kat Del fan. Lumalabas.
Hindi, pero I can't breathe.
I love it, love it.
Hindi daw, pero alam yung sinasabi. I can't breathe.
I can't breathe. Gangster. Ayok talaga ako gangster. Dun. Tapos bigla nung after nila magkita, dun lang siya mamamatay pala, no? Okay.
Lang
so, dream first date ni Cheska is road trip. Tapos ako naman, movies. Going to the movies together. Next, how many exes meron ka?
Exes? Ano ba to? Yung mga seryoso?
Wow! Ang yaba!
Hindi. Hindi, yung legit umiyok talaga. Yung, I mean, sige, bolo ko. Bolo ko. Hindi. Ano, one boy, tapos two
girls. Ay, nagka-serious ka na, boy.
Serious ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero yun, one boy. Tapos, kung tatanungin mo talaga kung sino yung, like, super serious ko, siya yung huli, yung latest.
Ooh, gano'n kaya katagal?
Wala pang 1 year kasi nahuli ko na, you know.
Oh my God! Expose that bitch.
Name drop, char.
Name drop, dali bi-blip ko na lang.
Shout out nga pala sa'yo.
Oh my God!
Oy, blip mo yun.
I-blip ko yun. I-blip ko yun, promise. Okay. Ayun. Ako naman, let's be honest, one lang. One na serious. Hindi
kilala
ko talaga.
Kilala
ko to, diba? Nasabi ko na yung pangalan niya sa'yo. Parang nasitok mo na ata siya.
Yes.
Wag niyo kami i-judge. Lahat naman okay. Pag may bago kang friend, diba sasabihin mo sa kanya kung sino yung ex mo tapos isa-stalk niya. So,
oo.
Kanya-kanya
guys,
tayo
na
ng friendship. True. Ibabash niya para sa'yo.
Ay, nako.
So, ayun. Ayoko na expound. Basta, ayoko na siya. Bumalik. Ever. Ayun. Biglang pumangit. Okay. Next question. When was the last time you cried?
Last time I cried? Oh my gosh. Parang nung nung isang araw. Na umiyak ako kasi may kausap ako which is super special to me. Tapos, you know, we had ano lang.
Significant other?
Half?
Or friend lang?
special siya. Okay, talaga. Okay. Pero ano, wala lang, basta special siya ganyan. Then we had ano lang. Small fight lang naman. Hindi kami meron kami hindi pagkakaintindihan. So, 'yun. Pero okay lang naman na we discussed. So, okay naman na siya. 'Yun lang.
Next, what's the best? Ay, hindi ko pa pala nasasagot yung tanong. When was the last time I cried? Try ko maging vocal ah, pero without going too much into detail. The last time I cried was last Feb yata.
Para alam ko to.
Oo, nakwento ko to sa'yo.
Okay, see.
Ayun, kasi someone from the past, someone from the past tried to test the waters. Tried to test the waters and see how I'd feel. Not sure if yun yung intention niya or gusto lang talaga niyang sabihin yan. So, if you're listening, which I doubt, go away. Go away.
Ayaw na ayaw, sis.
Ayaw na ayaw. Basta yun, without going too much into detail, basta around late Feb to early March. Tapos after nung incident na yun, nagka-existential crisis ako. Kasi parang antagal ko nang wala siya sa system ako eh. Tapos biglang, biglang mag-message na, okay, ayun. Tapos nung binasa ko, sabi ko, anong gusto nitong maramdaman ko?
Oo, bakit nga? Hindi yun tanong ko most of the time.
Diba?
Bakit yung mga tao from the past gustong-gusto mo makipag-reconnect sa atin. Pero, alam mo yun, like, umalis ka sa buhay namin ng without further explanation, wala ka malang mabigay na valid reason, or di mo malang ma-explain or ma-express yung sarili mo in a nice way, or, basta na lang umalis, tapos kapag makikipag-usap sa'yo, aanuhin ka lang, like,
kala mo wala nangyari.
Magpapakasad boy, magpapaka...
Oo, parang kasalanan mo pa. Isisisi sa'yo lahat.
Oo, magpapa-victim, tapos, ewan, basta, ewan ko, ganun na lang.
Ano, hindi masarap sila, like, ulam nila everyday.
Sa true lang, sa totoo lang. Hindi nyo deserve. So, na rin ako sa mga ganyan na mawawala ha, tapos biglang, susulpot, parang kabuti. Pero ikaw yung kabuti na toxic.
Sobrang toxic, di ba? Parang kaya nga kayo nag-end kasi toxic kayo for each other. Tapos bigla kang babalik. Parang, tingin mo ba may nag... I mean, yes, may nagbago sa inyo. Like, you're not the same people anymore. Pero, alam mo yun, parang nagawa mo nga huwag manggulo or huwag mag-message or huwag magparamdam ni Anino for 3 years. Tapos bigla kang sasabihin mo, nag-message ka kasi hindi mo matake na itago sa sarili mo. Gago ka ba? Gago ka ba? Some things are better left unsaid, right?
Sila yung mga kabuti na hindi masarap. Kumakain ako ng mushroom pero hindi ka masarap, so hindi kita kakainin. Oh,
anyway.
Yung mga nakikinig dyan, bahala na kayo mag-isip kung ano yun. Sure. Ganyan naman kayo eh.
In short, huwag na kayong bumalik sa mga ex niyo, okay? Huwag na kayong mag-message. You guys broke up for a reason. Ayan.
Yeah.
Next, what's the best compliment you've ever received?
Best compliment.
May it be sa work or ng friend mo or ng kahit sino.
In general na lang siguro.
Mm-hmm.
Siguro yung marunong daw talaga ako makipag-communicate. Like, communicate in a way na hindi lang ako puro murmur salita. Marunong ako makinig. And I always put myself into their shoes kung ako yung nasa position nila.
Kaya maganda yung nagiging advice.
Kaya maganda yung nagiging advice. Maganda yung nagiging relationship with other people.
Yes.
Kumbaga parang very, very, nakakita ka ng growth, ganyan, sa conversation na meron kami, ganyan. Ayun, wala, masarap lang sa feeling, kasi ako naman, hindi ko naman siya like, ini-imply talaga sa utak ko na, good communicator ako, ganyan, ganyan. So, lapit kayo sa akin.
Kasi diba may mga compliment tayo sa sarili natin na, like, ako, minsan pagkausap ko yung sarili ko, sinasabi ko, uy, Mela, ang galing mo naman sa part na to, ganyan. Diba may mga ganong compliment tayo sa sarili natin? Ang sarap lang sa feeling na pag sa iba nang galing, parang nabavalidate na, ay, hindi lang pala ako yung may tingin ng ganito sa sarili.
Oo.
Like, for example, parang may time na nagalingan ako sa sarili ko sa trabaho, parang sabi ko,
yeah.
Ay, naisip ko yun. Tapos biglang may nagsabing team head sa akin, na tama, tama daw yun. Sabi ko, ay, nag-iisip naman pala ako. Hindi naman pala ako, Ayun.
Mm-mm.
Best compliment I've received siguro, isa sa mga team heads natin. Sabi niya, ang promising ko daw. Bago pa ako nito, wala pang COVID nito. Super, 1 year na. Hindi ko talaga malimutan yun. Tawag dito. Sabi niya, kasi parang may tinanong siya sa akin. Tapos, parang dapat ba ganito? Tapos, ginawa ko. Tapos, sabi niya, ang promising mo talaga, Mela. Keep it up. Grabe lang, parang doon ako lalong na sa work ko. Doon ako lalong na motivate.
Magaling ka talaga sa work. Ako, bilang hindi lang workmate mo, roommate. Hello? Ikaw ang sumasagip sa akin sa mga panahong hindi ko na kaya. Alam mo?
Yes, jowa. Who needs a jowa when you have me?
Wow. Charing!
Dahil dyan, cheers. Especially
nitong naka-mandatory leave ako, di ba? So, may mga work talaga ako na naiwan.
Yes.
Sarap. Ikaw yung sumasalo. And love you, Bex.
Love you, you know that. Best.
De, guys, seryoso. Magaling talaga si Mela sa work.
Ooh, like, baka maniwala sila, sir.
Oo, promise. Magaling talaga si Mela sa work. Hindi lang dahil gagawin niya to kasi work. Kita mo talaga sa itsura niya and sa dedication niya na I really love this job, ganyan, na talagang fit ako sa job na to, ganyan. Kasi di ba meron kasi tayong mga, kumbaga, hindi naman instinct, pero kitang-kita mo na sa tao na parang, hala, ginagawa niya lang tong work na to kasi need, kasi syempre,
kasi trabaho niya.
Comfort. Pero kasi si Mela, kapag nakasama mo siya and nakita mo siya, parang pag wala ka ng will mag-work, lapit ka lang sa kanya, may kita mo kasi na parang aligaga siya. So, sabi, shit, ba't ako, petics? Ano ba? Parang,
ba't ako petics? Lang tayo
ba't ako petics? Tapos si Mela hindi. So, kailangan, okay, sige, okay, kailangan sabayan ko siya kasi teammate ko siya, ganyan. So, ayun, ano si Mela, maganda siya sa, maganda siyang ka-team. Kasi kapag may kita mo,
I think ito na yung best compliment na I received. Wow!
Ay, sinasabi ko lang yung totoo, hindi dahil teammate kita. And,
totoo guys, know, hindi bolero si Cheska. Kung ano talaga yung nakikita
straightforward,
niya.
Straightforward talaga siya. Talaga.
Walang sugarcoat, kaya kami magkaibigan. Lang. Kaya siya talagang office bestie ko.
Yeah, sobrang
sarap. 1 year na kaming hindi nagkikita. Grabe.
Dapat magkikita tayo, di ba? Sorry, driver.
Oo, dapat kakain tayo sa Max. Tapos, dito may biglaan siyang lakad. Sayang.
Sorry. Driver kasi. Yun.
Okay, basta punta guys naman tayo sa ano. Saan nga? Next question. Mars. Relationship naman to. About sa relationship.
Relationship.
Oh, do you think God relationships require 100% honesty?
Oo naman, ba?
Uno, oo.
Dapat talaga.
Walang trust, like, wala na eh.
Dapat talaga,
talaga
ibigay
yung pinaka-foundation.
Ibibigay mo talaga yung honesty mo 100%. Kasi dyan naman kasi talaga magsisimula talaga lahat. Like, kung hindi ka magiging open sa kanya, sa nararamdaman mo, or hindi ka marunong mag-update kung ano yung nafe-feel mo in a certain scenario, certain situation, parang ang hirap. Parang magkakapaan lang kayo na magkakapaan. Tapos parang imbis na nagkakaroon kayo ng growth, like from the start pa lang, ganyan. Parang alam mo yun, nagtagal kayo, pero imbis na, alam mo yun, parang antagal na ng span nyo na magkasama. Pero dadating at dadating sa point na maghihiwalay kayo kasi hindi nyo pa rin naiintindihan yung isa't isa. Which is, ayun yung masakit. Ayun yung masakit. Kasi parang naisip mo na sa sarili mo na, antagal ko nakasama tong taong to. Feeling ko siya na yung the one ko. Feeling ko. Tapos, akala mo lang pala. Kasi, from the start, hindi niya talaga na-establish kung ano talaga yung purpose ng pagpasok sa isang relationship. Kaya, pag just, tumagal yun. Oh,
pagtitiwala. It all boils down to trust talaga.
Siguro kung may ibibigay ka lang talaga na siguro hindi 100%, eh siguro yung sarili mo. Like, okay, sige, you can love the person.
Totoo, yan.
Pero magtitira ka sa sarili mo. May ano eh, may term, ano ba to? Parang may, karam kong term, pero yung, parang ang tawag is 80-20 relationship, parang ganun.
Oo. Nabasa
meron, oo, may ganun eh. So, yun. Try natin. Guys, basahin nyo yun. Search nyo sa internet kung ano yung 80-20 something.
Sa Tumblr ko ata nabasa yun.
Oo, so, basahin nyo yun. Then, input nyo ha. Ano nyo din sa sarili nyo.
Ilista nyo mga ma.
Ganun.
Ako, same. I believe na it requires 100% honesty. Kasi, yun yung foundation eh. Parang, kasi parang yun yung pinaka binibuild nyo during ligawan stage, di ba? Parang yun talaga. So, hindi talaga ako super fan nung pagkasabi pa lang na will you be my ano after ilang days. Go agad. Pero syempre, sa K-drama, kikiligin tayo, di ba? Pero pag sa totoong buhay na siya nangyari, parang hindi rin siya realistic for me. Kasi unless mag old friends kayo na kilala nyo isa't isa, pero ang very new person. Like, kailangan talaga magkakilala muna kayo. Tapos, dun nyo i-build yung trust ng isa't isa. Titignan nyo kung mapapagkatiwalaan ba to, kung kaya ko bang ibigay sa kanya yung puso ko. Not really buong puso mo, pero a part of you. Right? So, yun, it really requires 100% honesty. So, if ikaw, if feeling mo hindi nabuo yung trust mo sa isang tao, pwede mong i-try i-rebuild kung talagang nanghihinayang ka. Malay mo naman, may patunguhan. Pero, kung matagal mo nang tinatry, tas wala naman. So, ayun. Kailangan may trust talaga kayo sa isa't isa kasi yun talaga yung pinaka-foundation ng isang relationship. Next, non-sexual turn-on. Ah! Okay, parang
ano?
Kakakwento ko lang non-sexual turn-on. Parang kakakwento ko pa lang sa'yo nito kanina yung crush ko, di ba?
Okay. Ano ba?
Sige, ako muna para maiba naman.
Sige, go.
Non-sexual turn-on ko. Pag, ano, my non-sexual turn-on is good grammar and intelligence talaga. Like, kasi mapapaisip ka, oh, this person knows a lot. Grabe, parang, hindi ko alam yun na naisip niya yun. Parang, in a casual conversation, nababanggit niya yun. So, ibig sabihin, it says a lot about him. Like, Alam mo yun, basta yun, kinikilig talaga ako. Tapos pag nag-English pa, good grammar. Grabe, grabe lang. Parang kinikiliti ako. Okay, alam niya na yung ano, paano yung kilite? Ay, hindi niyo kami nakikita. Okay, your turn. Easy. Oh my.
Go, so, your turn. Paano ba? Ako kasi ano, feeling ko kasi talaga, sobrang nat-turn on ako kapag nakikita ko yung tao na ano, yung tao na madaming alam. Madaming alam in a way na hindi yung parang madaming alam na hindi ko na may alam. Hindi eh. Yung parang kasi ako...
Yung ini-educate ka niya without...
Ayan. Alam ko kasi...
Hindi mo na-feel na...
Alam ko kasi sarili ko na hindi kasi ako like, hindi naman ako perfect na tao. Although, sabihin na, si Cheska matalino naman yan. Matalino, pero hindi naman ibig sabihin nun, alam ko na lahat yung mga bagay-bagay. Alam mo, kahit small details lang about this or that, e-educate ka niya. So, parang...
Without making you feel like, ano, no? Without making you feel dumb.
Oo.
Or not ganun. Knowing it.
Sobrang nakakaano sa kanya na para uy, ganun. Kasi ibig sabihin, gustong-gusto niya na i-share yung knowledge niya. Tapos, ako naman, gusto ko siya kasi na-educate ako. At kahit ano pa yan, kahit maliit na bagay, ganyan, wala. Kasi gusto ko talaga ngayon when it comes to knowing people or relationship, gusto ko talaga may growth na ako. Kasi nandun na ako sa stage na parang ano, diba ba yun? Nandun na ako sa stage na parang ayoko na ng mga laro-laro, ganyan.
True. Parang tapos ka na sa fun and games.
Mm-mm.
Okay.
Nandun na ako sa point na yun.
Alam mo yun, mayroon kahit parang bata pa natin, no? Parang we have so much love to give na agad. Na parang ready na agad tayo mag... I won't say na we're ready agad. Pero parang kaya na natin.
Mm-mm.
Basta yun. Parang kaya na natin pumasok sa isang relationship kasi buo na tayo.
Mm-mm.
Diba? Yun guys, talaga. Kailangan buuin nyo talaga yung sarili nyo. Kasi ang hirap kapag may void sa'yo. Tapos, umaasa kang someone will fill it for you. Parang hirap nun. Tapos pag umalis sila, wala ka na naman.
Oo. Pero ano naman sa akin, like, hindi ko nasasabi na ready na ako pumasok sa isang relationship dahil buo ako. Kasi, dami ko nang pinagdaanan sa life. So, meron talagang point sa buhay ko na na hindi na talaga, kumbaga kung ito yung puso ko, meron talagang certain gap sa puso ko na kahit sino hindi na mafulfill, and I mean hindi na mapupunan yung part na yun kasi nga kasi yung parang yung gap na yun is because sa mga mistakes ko ganyan, sa mga past traumas ko ganyan, ay ano lang siguro
na ikaw lang mismo ang makakapag
oo feel. Na parang ako
kasi kapag iba. Hindi parang saka, ganun din. You're giving them the ability to parang take it from you din. So parang hindi ka na naman buo pag alis nila ganyan. So ayun. What's the most embarrassing thing you've ever done while drunk? Ako, drunk text lang. Yun lang.
Oh shit, ano ba? Huli.
Drunk text.
No, ano?
Drunk sa text. Someone from the past. Ayokong sabihin ex. Baka pagalitan ko nanay ko. Someone from the past lang yun.
Someone from the past. Ako, siguro yung ano, hindi kasi talaga ako, hindi naman kasi talaga ako hard drinker. I mean, siguro dati, oo. Mga, nung time na huling-huli akong nalasing, kasama ko pa nun yung mga friends ko, ganyan, sa apartment, with my ex. And then yun, nag-inom kasi kami, like, after my work, eh, my previous job. Diyos ko, sobrang hassle nung previous job ko. Like, okay, ang dami kong sweldo, ang laki ng sweldo ko, pero...
May quota ba kayo doon?
May? Quota, yeah. Meron.
Ah, so, yun yung... Siguro yun yung job na I don't see myself having. Kasi...
May quota.
Oo. Ngayon pa nga lang nawala na tayong quota, di ba? Stressed na. Paano pa kung may quota? Tapos, grabe, can't imagine.
Oo. Tapos more OT pa yun. At that time, OT pa ako. So, super pagod ako. Tapos uminom ako right after. Ayun. So, nagtawag lang naman po ako ng uwak. Tapos yung pagtatawag ko ng uwak, more suka ako. Tapos yung suka ko, hindi lang siya like sa daan. Sis, tumira ako sa loob ng CR. Tapos halos mawalan ako ng malay, sis. As in yung mukha ko nakasubsub na dun sa ano.
Oh my God.
Nakasubsub na dun sa...
Ako siguro, hindi pa yun nangyayari sa akin in public. Pero sa bahay, oo. Yung nakaano ka na sa
naman,
goal.
Hindi naman siya sa hindi naman siya sa public, sa apartment ko nung first job ko, pero grabe. Okay. Halos doon na lang ako natulog, sis. Tapos pagising ko talaga, at sa kataulo ko, parang papugot ko na to, ganun.
Oo.
Ayoko na, hindi ko na kaya. Nadala ano
yun,
ako
sa doon. Apartment mo, paano ka nakauwi?
Hindi, sa apartment ko talaga.
Doon kayo uminom?
Oo. Ah, tapos okay, hindi ako umuwi, hindi ako umuwi that week. Kasi papagalitan niya ako.
Oo.
Kasi nga,
pero ikaw,
so, super ano.
Nakapag-drunk text ka na sa ex?
No.
Ay, yung tibay.
Uy, marupok ako. Marupok ako. Pero hindi pa naman dumadating sa ganung point na magkaganan ako. Hindi pa talaga. Ako, yung tinatawagan.
Ay, ang haba ng hair. Siyempre, never pa akong nag-drunk text. Ako yung nag-drunk text. So, ayun. Next.
Paano ba naman ako mag-drunk text? Wala naman akong load.
Ayun. Hindi pala only.
Ako only. Ba't ako mag-drunk?
Okay, next. Do you want to have kids one day? Do you want to have kids one day?
Yeah.
Ako din. Lagi kong sinasabi na halang natatakot ako mga anak. Pero, ewan ko, parang siguro kasi growing up Asian, di ba? Pag Asian ka, parang in-expect sa'yo, kailangan magkaanak ka. Which is, dapat, which is hindi naman, which is binabago naman na ngayon. Like, if you don't want to have kids, go. I mean, there's nothing wrong with that. Pero ako, growing up Asian, parang nakasanayan, I always saw myself in my late 30s na may anak. So, if ever man, ikaw, ilan gusto?
So, dalawa lang.
Dalawa.
Tapos,
alam mo, dream ko magkakambar.
Tapos yung first
babae, lalaki. Para, oh my God, same. Gusto ko lalaki. Same. Gusto ko lalaki. Para,
firstborn
ko lalaki kasi pangarap ko magkakuya. Tapos yung next, babae. Para mapaprotektahan niya yung baby girl.
Yung thinking ko.
No. Tapos ang saya lang kung kambal. Tapos isang boy, isang girl.
Mm-mm.
Parang pag tinamad ka ng mga anak ulit. At least dalawa na sila.
Oo.
Dalawa na sila, di ba?
Isang labasan lang, sis. Mm-hmm.
So since,
isang gastusan
diba,
lang din.
Oo. Isang swipean lang ng card. Ayan. Next. If you could change one thing about yourself, what would it be? Ako wala. Dati may gusto akong baguhin kasi parang feeling ko hindi ako ideal girl na pretty, sexy, smart. Pero I realized if hindi naman, like, if perfect ako, parang boring ng life. Parang wala kang room to improve kasi perfect ka na. So parang dapat talaga, fair talaga si Lord. Like, fair talaga siya na tawag dito. Na, halimbawa, si artista number one. Maganda, sexy, pero hindi marunong kumanta. So fair talaga si Lord. Hindi talaga lahat binibigay niya sa'yo. Tapos si artista B, hindi ganun ka-attractive, pero very skilled and talented. So, iba-iba talaga yan, guys. Fair si Lord, fair si Lord. Huwag niyong iisipin na na feeling niyo ang perfect-perfect ng iba kasi marami rin silang insecurities. Like, minsan pag sinasabihan ako ni Cheska na, ikaw nga, ang galing-galing mo, ganyan. I don't think I am talaga. So, ayan.
Hindi mo iniisip na ganun. Hindi mo iniisip na ganun, pero ganun ka talaga, sis. Kailan ako nagsinungaling
sa'yo? May mga ganun talaga. Ay, go, guys. Dahil dyan, cheers. Naging chikahan na lang, hindi na ininom. Okay, cheers. Hindi ako malalasing nito, konti nung alak.
Sino kaya yung 2 bottles tapos nag-iiyak?
Uy, hindi ako yun. Sino yun?
Oh, hindi ka ba?
Si Marga.
Baka ako.
Si Marga.
Baka ako.
Sino si Marga? Margarita kasi ako, guys. For context. For context.
Margarita yung name niya, pero umiiyak sa 2 bottles.
Oh, alak yung pangalan, tapos umiiyak sa 2 bottles. Guys, sino yun? Char. Okay, kung nga, ano ko na sagot? If you can change one thing about you, would you? Or
meron talaga. Pero hindi siya more on ano, hindi siya more on physical, hindi siya more on talent, ganyan.
Sa siguro pagkatao talaga.
Oo, siguro ano, konti siguro sa mindset. Mm-hmm. And konti sa ano, sa ugali ko na pagiging moody. Kasi minsan iniisip ko kasi kadalasan siya ito talaga yung pinagmumula ng ano ko, pinagmumula ng arguments. Kasi ako kasi talaga yung tipo ng taong straightforward naman ako, oo. Pero you know, kahit sabihin ng iba na si Cheska extrovert yan or whatsoever, kung ano man sabihin nila sa akin. Alam mo yun, may nagkakaroon talaga ako ng ano, nagkakaroon talaga ako ng hardship kapag mag-open ako ng nararamdaman ko. Like, I always, kasi diba yung iba parang kapag na-feel nila to, very straightforward na, nasasaktan ako kasi ganito, ganyan. Nasasaktan ako, hindi talaga.
Talaga? Diba? Straightforward ka na nga eh. So, in that aspect, may hindi pa din.
May,
may hold back ka pa, parang
gano'n. May konting, especially kapag sa feelings ko, Pero pag naman sa ibang tao, kung talagang need ko sabihin sa'yo yung totoo, sabihin ko. Pero when it comes to my feelings talaga, nahihirapan ako i-express siya. Parang nasanay na ako na kapag naramdaman ko tong, for example, nasaktan ako. Iniisip ko agad, bakit ako nasaktan? May reason ba kung bakit ako dapat masaktan? Ganyan. Tapos, isipin ko din kung may karapat, una, may karapatan ba ako masaktan? Ano yung reason ko bakit ako nasasaktan? Masakit ba talaga yung sinabi niya or hindi mo lang matanggap yung totoo, yung mga ganun. So bago ko siya, so bago ko siya like sabihin sa iyo na uy, nasaktan mo ako, iniisip ko pa muna siya. Pero hindi naman in a way na kapag iniisip ko siya magtatanim ako ng sama ng loob sa iyo. Kumbaga parang bago ako magsalita about regarding my feelings, iniisip ko talaga muna agad kung ano yung mga dapat kong ilabas. Kasi baka mamaya nag-overreacting lang pala ho, ganyan, yan. Kumbaga lagi ko munang, kumbaga nagfa-fact check muna ako bago ko talaga siya ilabas when it comes to my feelings. Although, dapat naman talaga mag-fact check ka muna.
Kahit to fake news tayo.
Oo, kahit pa yan about sa sarili mo or sa ibang tao. Yeah. Pero yun, dun lang talaga, may nahihirapan talaga ako when it comes to my feelings. And, kayo, alam niyo yan,
diba? Mas maging vocal.
Oo, alam niyo naman yan, pag tinatanong niya ako, Sheska, are you okay? I always say, I'm okay. Yes. I'm okay.
Yeah,
I'm okay.
She does that.
Then, mamaya, all the time. Mamaya, ma, I cannot. Ganyan, gagana na ako. So, yeah. Ibig sabihin ko, hindi ko na talaga kinaya. Yun lang. Pero the rest naman, okay naman ako. Okay na ako na hindi ako maganda. Okay na ako na ganito lang yung talent na meron ako. Kasi, wala. May improve ko naman siguro siya. Diba? Yun. Well, lahat naman siguro na i-improve. Pero, yun. Yun lang talaga yung gusto ko.
So, that's what you wanna change about yourself. Yung gusto mo maging vocal.
Oo.
Oo, kasi guys, si Cheska, pag tinatanong nyo yan sa work, are you okay? Do you need help? As much as possible talaga, hindi siya hihingi ng help. Hanggat sa tingin niya, kaya niya.
Very Capricorn.
Yes. Like what I said in my second episode, no man is an island. So if you really need help, guys, okay, mahihiya humingi ng tulong sa mga ano, sa
tama
mga
naman yun.
Kaibigan nyo. That's what Cheska is trying to improve on now. Mm-hmm. Nakikita ko naman yun. Parang, kahit hirap siya, tinatry niya talaga. Parang, tawag dito, pag tinatanong ko siya, hindi ko naman sa pinipilit siya, pero I'm trying to make the atmosphere more comfortable for her para she can confide.
Mm-mm.
Kasi pag, basta alam niyo yun, kailangan talaga ng mga kaibigan, kailangan tayo ng mga kaibigan natin. So, if we can, let's be there for them. So, ayan.
Thank Cheers you, Mela. Dyan.
Ang ano pala, ang random pala ng mga questions, hindi ko pala to na in order. From relationships to self, tapos biglang dirty questions.
Eh, gano'n naman talaga yung real life kwentuhan, di ba?
Totoo, pag umiinom, no? This. Totoo, to as in kahit wala nga sa outline, napapag-usapan na natin.
Mm-mm.
Okay, next. Do you believe in soulmates?
Soulmates? Oo, kakabasa ko to ng mga tarot trading sa TikTok ko, visit. Oo!
Please expound why. Expound.
Hala naman! Char. Hindi, kasi feeling ko talaga, meron talagang, ano dyan eh, meron talagang ones ko naman, ilang taong nandito sa mundo, di ba? Meron talaga dyan isang isang naka-reserve para sa'yo.
Nakalaan para sa'yo lang.
Nakalaan
for you and for you only.
Mm-mm. Ikaw na lang bahala mag-explore kung sino siya. Diba,
ibibigay naman ni Lord lahat sa'yo, like lahat ng convenience ibibigay niya sa'yo para...
Pag talaga yun na, parang feeling mo oo. Pero ano, ayun, naniniwala naman ako na meron akong soulmate. Pero hindi ko na lang siya like nilalagay sa isip ko na pag may nagustuhan ako, hindi, soulmate ko to, ipupush ko to, hindi. Well, parang ano na lang, I always, for example, pag may gusto talaga ako, inaano ko na lang na, I always pray to God na Lord, kung siya talaga, bigyan mo ko ng signs, pahabain mo yung pasensya na meron ako, if she's not okay, give me enough good mindset to understand things, kapag may mga bagay na hindi kami napagkakaunawaan, ganyan. So, wala, ayun lang. Kasi, isa din yun sa win-workout ko talaga when it comes to relationship. Lagi kong ginagawa ko ng center si Lord. Hindi lang halata sa mukha ko talaga. Kasi mukha kong kupal. Puro ko kalokohan. Like,
hearing this from Cheska ang refreshing. Kasi, convo namin lagi.
Oo, puro kakupalan. Pero ayun. Siyempre, sis, Dalawang linggo ka ba naman mandatory leave? Ano ba naman ano man sa sarili mo?
Tugol pa naman ako, April 30 pa. Pero I'm so excited. Woo!
ECQ pa, di ba? So, syempre, more isip ka na ng mga hindi mo i-improve sa sarili mo. So, yun lang. Gusto ko talaga, yung susunod talaga na relationship ko talaga. Hindi man kami like very vocal. Okay, let's pray. Okay, ganyan. Pero alam mo yun na...
Sabi nga ni Patty sa Starting Over Again, parang their love is quiet and boring, but it's sure. Mm-mm. Parang ako, yun din yung gusto ko. Yung parang, hindi man kami yung showy. Hindi man kami yung very grand yung love story.
Mm-mm.
At least,
alam mo na, totoo.
Alam namin sa sarili namin na totoo very, and
very pure.
Very pure and what do you call that term? Secured kami sa isa't isa.
Mm-mm.
Yun.
Yeah.
I believe in soulmates, guys. I do. Hindi pa lang natin sila nami-meet. Ikaw, kung ikaw na nakikinig kung single ka. Hindi mo pa lang siya nami-meet. Pero ikaw, kung may someone ka ngayon.
Pag-pray natin na sana siya.
Pag-pray natin na sana siya na. Kasi if hindi, ay guys, alam nyo, ito medyo inuman topic na talaga to.
Mm-hmm.
Guys, huwag niyong papangarapin magka-ex, ha? Huwag niyong papangarapin na magka-ex para lang magmukhang cool. Hindi siya, it's not a badge na you should be proud to wear.
Mm-hmm.
Kasi, grabe talaga pag sinabi, ako kasi iba na yung tingin ko sa mga taong may ex na matagal, ha? Kasi ako, meron ako nun. Kasi having an ex, guys, ano siya, maraming pain, as in sobrang painful niya, like, especially kung kakabreak niyo lang. Super painful siya, like, hindi mo na imagine sa buong buhay mo na may ganun palang klase ng pain. So, ikaw, if gusto mong, like, alam mo yun, basta just enter a relationship when you're ready. If you're not, don't. Kasi, if you're not ready, edi magbe-break kayo niyan, edi nakasakit ka ng tao. Hindi ka lang nakasakit ng tao, nasaktan mo rin sarili mo, somehow. Kahit pa sabihin mo hindi ka ganun kaseryoso.
Mm-mm.
Nasaktan mo yung sarili mo, eh. So, ayun. Ikaw, matingin mo. Oh, go.
Huwag niyong papangarapin magkaroon ng ex. Kasi, pag nagkaroon ka ng ex, imposibleng wala kang traumatizing ano dyan.
Oo.
Effect after.
Totoo.
Mawawala, like, mawawala yung self-confidence mo. Mawawalan ka ng tiwala sa ibang tao. True. Tapos, lagi kang mapapatanong, ano bang mali
pag may
sa
dumating
akin
na tao,
kahit wala naman. Mm-mm.
Pag may dumating na tao, talagang iaano mo yung intentions niya kasi baka they turn out like your ex.
Tapos,
medyo unfair din yun for the new person kasi wala naman pa siyang ginagawa. Tapos, parang may prejudice na agad na...
Diyan papasok yung overthinking.
Yes. Oo. Pag
kaya
nagka-trauma,
overthinking sucks
ano ka na,
talaga.
Traumatizing.
Oo.
True. Okay. Mapunta tayo sa what keeps you up at night. When you can't sleep, what keeps you up at night? Ako may future. Iisipin ko talaga kung... Like ito, itong ginagawa ko ngayon.
Mm-mm.
Na nagpa-podcast ako, parang in 10 years kaya nag-release pa rin ako ng episodes. Parang passionate pa rin kaya ako, ganyan.
Mm-mm.
Or am I still in an office job? Like, or na-promote na ba ako? Or tumaas na ba yung sweldo ko? Ganyan.
Mm-mm.
In 10 years kaya may sarili na akong bahay? Ganyan.
Mm-mm.
Yun, more on my future talaga. Hindi, ang galing. Kasi nung medyo broken pa ako. Siyempre, iniisip ko, like, sa gabi, ang late night thoughts ko nung nagtatry pa ako makalimot, may magmamahal pa kaya sa akin. Parang ganun. Pero ngayon na talagang self-love na talaga ang motto natin, mas iniisip ko yung future ko. Like, yun nga, like what I said, kung nag-improve na ba ako, nag-evolve na ba ako, ganyan, kung or ganito pa rin ba ako, na nag-overthink pa rin, kasi hindi pa rin umaangat, ganyan. Ikaw, what keeps you up at night? Siguro kay drama din. Kasama na yun. BTS, ganyan. Go.
Siguro, yung adulting, ito, itong adulting stage ko. Kasi, aminado naman ako. Like, aminado ako na, ang dami kong worries sa aspeto ng buhay ko. Dami kong worries. Kasi, pero most of my worries is about nga, yun din, may future din, tsaka sa present. Kasi parang nandun ako sa point na parang every night naiisip ko, ang hirap hindi mag-compare. Kasi parang naiisip ko, napapag-iwanan na ba ako ng panahon? May mga ganong kang thoughts eh, na parang, okay, feeling ko naman, hindi ako napapag-iwanan ng panahon. Pero bakit pakaramdam ko napapag-iwanan ako ng panahon? Na bakit feeling ko nale-left behind ako ng mga taong kasabayan ko? Kasi, tapos dun ka na mag-start na mag-isip na, bakit si ganito, may ganito ng business, and super patok, tas ako, ang hirap-hirap, parang nasa stage ako na parang kahit gusto ko na siya i-pull off ng all out, hindi ko siya magawa kasi I still have my stable job. Kasi hindi ko
and you have doubt, syempre.
Yung mga ganun ba, tas naisip ko din, fit pa ba ako sa work ko? May mga ganun naisip
na parang, same.
Fit pa ba ako sa work ko? Kasi kung fit ako sa work ko, bakit nawawalan ako ng motivation? Ba't hindi ko siya mahanap? Bakit
ako guys, na, mukha lang akong motivated, pero talagang medyo wala na rin diba? Akong motivation ngayon.
Ganun,
parang, to be honest, with what's happening parang, in the Philippines.
Na parang napapatanong ako na parang fit pa ba ako sa work na to? Tapos, syempre, ang ano ko dyan, ang defense mechanism ko. Kung hindi ako fit na sa work na to, leave the work, tapos maghanap ng panibago.
Easier said than done talaga ngayon. Kasi may pandemya.
Oo, no? Tapos kapag
hirap inisip... Hirap mag-resign eh.
Tapos kapag naisip mo na yung, ito yung gusto kong gawin, may isa ulit tanong yan. Baka naman feeling mo lang magaling ka dyan. Pero hindi ka magaling. So, saan ka pupulutin? Diba? So, yun lang. Every night, yun lang talaga yung naiisip ko. Then, wala. Tapos, after nun, minsan maiiyak ka. Pero, yun. At the end of the day, you always talk to God. Sabihin mo sa Kanya lahat ng worries mo.
True. Tapos, always pray.
Tapos, hingin mo na lang na sana pagising mo, okay na lahat. Sana pagising mo, hindi na ganun, hindi na heavy yung pakiramdam mo. Ganyan. Tapos laban lang ulit. Ganun lang talaga yung nagiging routine ko.
It's a cycle talaga man, no?
Mm-mm. Parang hindi siya talaga yung tipong hindi talaga siya, hindi mo talaga ma-workout in a short span of time. Talagang,
it's a process. Talaga.
It's a process talaga.
Mm-mm.
Ayun lang.
Cheers muna tayo dyan.
Yes.
Here's to the people will be in 10 years.
Yes.
I hope we get the lives you always prayed to have.
Mm. And sana, I'm hoping in 10 years, I still have you as my friend, Bella.
Hey, me too. Like, ang hirap makahanap ng totoong kaibigan, guys. As in, kami ni Cheska, yeah. Like, eto, tagal na namin magkaibigan. Kahit di kami nakikita talaga.
Mm-mm.
Magkaibigan talaga kami. So, wala talaga
yung distance, update, guys. Always update, no?
Oo.
Kahit di tayo nakikita.
Actually, kahit hindi nga kami update. Teammates, eh. Kahit, feeling ko kahit hindi tayo teammates, magkaibigan pa rin tayo.
Oh, no, but value.
Not because we're just in one GC, group chat.
Mm-mm.
It's because we're friends talaga.
Mm-mm.
Like, actually, nung first day ni Cheska, hindi ko in-expect na magiging magkaibigan kami.
Diba?
Tawag niya sa akin nun, ma'am. Nakakatanda, guys.
Mamela.
Ma'am, akala ko ang tagal mo na dito. Ma'am, akala ko ang tagal mo na dito. Tapos naalala mo yung pupunta tayong HR. Yung umuulan.
Oo.
Nahiya ka pa sa akin noon na sumabay sa payong.
Super hiya ako.
Kasi okay, guys. Hinintay mo yung friends mo.
Oo. Konting background lang. Nauna talaga sa akin si Mela ma-hire sa...
Employee.
Sa work. So, nung dumating ako, I was like, hi guys, hi mom, hi sir, ganyan. Tapos si Mela, ganun din tawag ko. Miss Mela, ma'am Mela.
Ipapaspreads po ba kayo dyan?
Oo, ipapaspreads po kayo.
Tapos pag kinakamusta ka si Cheska, ito po, tamang spreads lang.
Yeah! Very kupal sumagot, di ba? Like, very straight to the point. Like, Mela, kita mo ba nag-spreads ako? Obviously! Huwag ganon. Pero, syempre, na-workout naman namin yan. Kasi, huwag na natin i-mention kung paano tayo naging close. Pero, basta
oh my yun. God!
Nag-start.
That night. Oh my God! Starbucks.
Starbucks.
Yung topic natin.
Yeah. Eh, kasi naman eh.
Ayan. Okay. Next. Ito. Sana marami kang masagot dito. Ito yung na-expect kong marami kang masasagot. What is love?
What is love, shit?
Define love. What is love for Cheska Marana?
Hala. Anywhere. Sure.
Anyway, eka lang to.
Visit. Alam mo, parang ang dali-daling sagutin, pero kapag i-expound mo na siya, parang hirap.
Totoo, ma'am. Naalala ko, may sinilihan akong isang Facebook group, yung ang walang kwentang podcast, FB group. Kasi nakikinig ako nun, tapos parang may Facebook group na...
Uy, nakita ko ngayon, ang walang kwentang podcast.
After podcast, chikahan. Parang dun ka maglalabas ng saloobin mo about the episode, ganyan. Tapos may tanong doon para ma-approve ka as a member. What is love?
That is love.
Tagal ko doon, men. Doon ako na-inspire na itanong to sa'yo. I need ideas.
Mm. Paano ba?
I think ang sinagot ko dun, it's ano, it's something na you don't get easily. Parang, ano siya, gradual mo siyang ma, hindi malalaman. Parang, basta it's a process. Parang it's a decision. Hindi siya yung, ay, mahal ko to. Parang hindi siya yung biglang magpa-pop na lang na feeling sa'yo na, ay, mahal ko pala siya. Parang, it's a decision talaga na, I decided to love you. That's why I love you. So, ayan. Ikaw, what is love for you?
Feeling ko talaga yung love, it's a process talaga. It's a long, long way process. Like, bago mo siya makonsider as love.
Kasi yes, ako, that's true.
Kasi ako, parang, madali ako magka-crush, madali ako magkagusto. Pero yung, ano, kasi diba, the usual crush, kasi for me, pag sinabi mo na crush, na parang, crush ko siya kasi talented siya, may itsura siya, pogi siya, tapos,
alam mo ba nung bata ako, akala ko crush and love are synonymous. Hindi talaga. Layo, guys. Pag crush, pwedeng attracted ka lang, ganyan. Pero love, it's a different conversation na. Ibang usapan na. In English lang. Okay, go, sorry.
Basta para sa akin yung love, it's a long, long way process. Tapos kahit gusto ko siyang i-describe as parang love is, for example, is, love is kind, love is ganyan. Parang kahit gusto mo siya,
Bible.
Oo, parang kahit gusto mo siya i-describe as ganun, parang hindi, parang kulang. Parang ganun. Parang kulang.
It's an understatement.
Oo, parang hindi mo talaga siya ma-expound na kung ano ba talaga yung meaning ng love. Pero siguro, kung as of the moment, kung sasagutin ko talaga siya, depende sa status ko ngayon and sa nararamdaman ko.
Yeah, parang it changes depende sa relationship status mo. Like ako ngayon, love is, ano, parang mas nakatuon sa friends and sa life mismo. Mm-mm. Pero when you're with someone, when you have a partner, love is all about them, right?
Mm-mm. Go. Pero, ayun, sa ngayon, siguro for me, love is, ano,
Huwag ka ma-pressure, go lang. Ika-cut natin yung dead air.
Kaya ba today? Ang hirap kasi.
Kaya ba parang, today, Chet?
Gusto ko mag-name drop. Joke lang. For me, ayun nga, parang, ano ba? Anong hirap?
May follow-up question ako after. Go.
Sige, love. Ayun, for me, love, siguro yung ano, talagang may deeper understanding kayo ng isa't isa. When I say deeper understanding, nagko-compromise talaga kayo. Kasi parang,
kumbaga you complement each other, parang gano'n. You don't complete each other. Parang kasi nga, hindi rin ako fan ng you complete me thing. Kahit kinilig ako dun sa you are the one. Sure, alam mo ba yun? Tony Sam? Basta yun. Parang, dapat you complement each other, hindi you complete. Kasi pag nawala yung isa, so ano, hindi ka na kompleto. Parang gano'n.
Oo, no? Parang, ano, parang mafe-feel mo siya sa isang tao, sa isang bagay, kapag alam mo sa sarili mo na nakakadagdag siya sa'yo ng happiness, ng growth.
Hindi siya tapos, yung sole yun reason mas, why you're happy.
Oo.
Pandagdag lang.
Mas nakikita mo yung sarili mo na better person of yourself sa taong to. Yun, yung mga ganun. Basta, parang, ang gusto, kasi, kung ako tatanungin mo, what is love sa past? Very traumatizing. Ayoko na maalala yun. So this time na I'm okay na like bago na yung mindset ko. Gusto ko kapag na pumasok sa akin yung word na love or sa isip ko yung love, happiness. Yun lang talaga mararamdaman ko, happiness, fulfillment, ganyan. Na alam mo sa sarili mo na I have this person na maiintindihan ako kahit anong mangyari. Like kapag may nagawa akong kasalanan, pag-uusapan namin,
hindi niya ako i-judge agad. Based on what he hears from someone else. Yeah.
And hindi niya gagamitin yung pagkakamali kong yun against me para magsimula na naman ng panibagong away or kung ano man, like, para mahiwalay kami sa isa't isa. Yung mga ganun lang. Mahirap talaga siya sagutin.
Ang hirap i-define man, no? For me,
pero yun lang talaga.
For me naman, love is, parang, it starts sa sarili mo talaga. Hindi mo siya makukuha sa iba. Kailangan talaga sobrang work on loving yourself before loving someone else. Though, at times, it's true na you only learn to love yourself when someone else loves you. Nangyari yun sa akin na feeling ko hindi ako kamahal-mahal. Pero, nung dumating yung isang friend, realize ko, I'm not hard to love naman pala. Siguro, isa pa yun, dagdag ko lang sa ex thing. If that person made you feel like you're hard to love, it's just right na you guys broke up. Kasi you can't be with someone who makes you feel like you're hard to love. Dapat, love is, when you're in a relationship, it's supposed to be not really smooth sailing, but at least not as hard as people say it is. Parang, basta yun, love should be, kailangan manggaling muna talaga sa sarili mo yan. Parang hindi siya something na makukuha mo sa iba. Siguro kung sa iba man, sa ibang tao maliban sa sarili mo, siguro from your parents, from the people who brought you to this world. Yun talaga, unconditional love yun. Sobrang,
at saka,
wala talaga makakapantay dun. Kahit sino pang dumating sa buhay mo. Narealize ko yun kasi one time, ito, very, nangyari to recently lang, parang, nag-work ako sa bahay, tapos si mama, baka maiyak ako dito, ma. Kasi nag-work ako sa bahay, tapos medyo busy na ako, tapos nakita ko ni mama na parang, yeah, busy-busy. Tapos sabi niya, do you want food? Tapos, naano na ako, sabi ko parang, wow, okay, baka maiyak.
It's okay.
Okay, safe space ko naman tong...
Dala ng alak.
Safe space ko naman tong podcast ko. Parang sabi niya, do you want food? So parang na-realize ko, no one's gonna love me like this, except for my mom. Parang yung magugulat ka na lang, bibigyan ka na lang niya ng food.
Food.
As in, wala kang ginagawa, tapos biglang dadala ka na lang niya ng food. Walang sasabihin. Iiwanan niya lang. So parang, it's a different kind of love talaga. As in, no one's gonna love you like that.
Unconditional
very,
love
talaga. As in, parang, isusubo na lang at niya, ibibigay niya pa sa'yo.
At sya, depende din kasi sa mga kasama natin kung paano sila magpakita ng love. Meron kasing more on actions.
Yeah, love meron language. What's your love language?
Love language.
Ako, quality
ako,
time.
Love language. Feeling ko talaga, affirmation and act of service. Yun talaga.
Words of affirmation. Ako talaga quality time. As in, gusto ko talaga nag-spend ng time with people. Like, actually, a combination of quality time and physical touch. I'm not ashamed of that. Kasi yung iba very, parang nag-hold back sila pag tinatanong sila about their love language. Tapos, ang sasagot nila physical touch. I don't think that's something to be ashamed of. Kasi, iba when you say physical touch, parang sex agad. Not really. Parang, intimacy. Naman. Iba yun. Mm-mm. Iba yung intimacy.
Like,
parang,
like yung mahag ka lang from behind. In short, clingy ka.
Clingy ako. Clingy ako. I'm very clingy. As in, lalang. Okay.
Oh, kasi kaya siguro feeling ko kaya ganun yung love language ko. It's because, alam ko sa sarili ko na madami. Busy person din kasi ako. So, parang, I cannot, dahil na ngayon, may ECQ, ganyan.
May pandemic.
COVID. So, ang hirap na parang, parang ganun yung magiging love. So, yun. At saka, ayun, depende naman yan. Depende naman kung yung bebe mo malapit, di ba?
Yes.
So, you can do the quality time and physical touch. Ganyan. And all of the love language. Mm-hmm. Pero if, like, LDR, syempre, yun. Magagawa mo din naman yung mga ganong bagay, like, quality time and physical touch. Pag nagkita na kayo sa isa't, nagkita na kayo, ganun. So,
follow-up question, ma'am. Do you think what you had with your best ex was love? Do you think love yun?
Feeling, love?
Best ex talaga, no? Tatlo kasi yung ex niya, ako isa
best
lang.
Best ex.
Ako feeling ko yes naman.
Love.
Kahit naman toxic siya nung tinry namin i-workout. It was love naman kasi if it wasn't love, ba't naman ako marirek ng ganun, diba? So, ayun.
Sabaga. Oh.
You know, it's love when it's, ano na, parang it's taking a toll on you, like, ayun, go ma.
Ayun, sige. Oo, consider ko na siya na may love. Kasi,
because?
Hindi naman kasi sa napilitan ako na parang, sige, love, meron na lang love.
Para lang sa podcast ni Ben.
Hindi, may times din naman kasi na parang naramdaman kahit na yung reason why we broke up is cheating. May mga times naman na na-feel ko na mahal ako. Ganyan. Kaya, ayun, consider, give naman natin siya ng validation, ganyan. Give credits naman to her. Wah, to her, ayun. Pero, yun nga lang.
Okay. Basta for Cheska and I, what we had with our exes was love. Yan. Maganda yun, I think. Kahit pa medyo may pagka-bitterness. may bitterness.
Mm-mm.
Hindi naman namin sila yung sobrang binabadmouth na pag pinag-uusapan, sobrang sisiraan namin. Hindi naman kami ganun. Siguro nasaktan nila kami. Kung sisiraan man namin sila, sa sarili na lang namin, like sa utak na lang namin, ayun sa marang tao na to, ganyan, ganyan. Pero pag pinag-uusapan ng iba, like topic namin siya, hindi ako ganun naman. I think,
at saka, hey, pag may sinabi naman tayo na masama against them, hindi naman yun, like, hindi naman, like, gumagawa tayo ng kwento.
Yeah.
It's ginawa based, talaga nila yun nila sa atin.
Nangyari talaga, talaga siya.
Ginawa talaga nila.
Oh.
And wala naman tayong magagawa kung ganun yung magiging initial reaction ng makakarinig.
Oo.
Or ng
kung paano nila i-interpret. Yeah.
Mm-mm. Kasi totoo naman talaga. Yun, sana lang talaga yung mga exes natin, hindi na nila ulitin yung mga ganung bagay.
Sa iba, no? Kasi grabe iba. Na yung trauma
pero
na ito, nadala sa atin. Eh.
Just a juicy thought. Mm. Just a juicy thought. Diba, I was cheated.
Yeah.
Ah, tapos yun. Ginawa ulit ng ex ko din sa bago niya.
Oh my God!
Pero, syempre si ate mong girl, mahilig sa chicken joy, na spicy, oh. With the red flags. Oh, sila pa din. Sure.
Ayun
lang.
What can you say?
Gusto ako.
What are your thoughts on
good
that?
Good luck.
Good luck.
Good luck.
Parang nag-exam lang. Good luck.
Luck. Oo, kasi ganun din ako dati. Like, hindi ko pinakinggan yung instincts ko.
Kasi pa, ganun naman talaga when you're in love, you're very blinded. Yeah.
Pinagpaliban ko. Like, di, ano ko lang to, overthinker lang ako. Di, anong red flag, jowa ko na, red flag. Di, walang ganun. Oh, yeah.
Pinapakinggan akong podcast. Tapos ang title, sa dami ng red flags, pwede ng banderitas.
Fiesta ka, girl.
Fiesta. Dahil dyan, cheers.
Alam mo yan.
Cheers.
Basta yun, guys, ha. Isa pa pala. Masingit ko lang. Okay lang naman na mahalin natin yung sarili natin. Like, mag-focus tayo na self-love lang.
Yeah,
na mag-self-love.
Why not?
Ganyan. Pero sis, wag naman sobrang tagal na puro self-love, ha? Baka mapag-ano. Baka
expound. Kasi sinasabihan din ako niya na wag puro sarili. Eh, paano kung wala talagang dumadating, ma?
Hindi naman sa ganun walang dumadating. Meron yung dumadating, tinataboy mo lang.
Uy, wala yun, talaga. Ha? Wala talagang dumadating sa akin.
Di ka sure. Di ka sure, mali
mo. Sige, sino? Name drop.
Hindi. Siyempre, hindi ko naman lahat kilala ng mga people around you. Pero meron at meron siya. Nakakakita ng mga good, ano mo, ng mga good qualities mo. And
they're name drop.
Simply simping on you. Hoy, Diyos ko, yung mga Tagalasal ba? Yung mga Tagalasal pa ba? Mauubusin.
Uy! Uy, alam mo ba sabi ko yun? Uy, DLSU ako ng college. But feel ko magkakajowa na ako? Tapos, it's a prank, man. It's a prank. Maraming cute. Marami
yun,
talaga.
Guys.
Pero, yung crush ko nasa ibang school. Kalaban namin. Char!
Basta guys, okay lang naman talaga mag-self-love. Walang masama. Pero wag naman like...
Makalimot sa mga tao sa paligid.
Focus sa sarili nyo. Oo. Ma-disregard niyo na yung feelings ng iba. Like,
yes.
Sobrang focus mo sa sarili mo. May gustong pumasok na tao sa'yo na hindi ka naman nila sasaktan. Sila naman, ikaw naman yung nakakasakit. Ikaw naman yung...
Tumataboy.
Ikaw naman yung nagiging... Oo, ikaw naman yung... Eh, wag naman ganun. Masama naman yun, di ba? Give and take lang, guys. Give and take.
Nice. Give and
take. Basta kapag na-feel mo na parang, okay, kaya na. Huwag ka nang matatakot. Kasi napagdaanan mo na rin naman. So, for sure, malalagtan
mo din.
Love
always comes with fear and pain.
Mm.
Let's face it. So, yun talaga, siguro pag i-enter ako ng relationship,
hindi talaga siya mawawala.
Yun na talaga yung like yung isipin. I'm always gonna be afraid. Hindi talaga siya
mawawala.
I'm always gonna be afraid. It's just that, ganun talaga eh. Parang wala ka na magagawa. Like what I said nga before sa mga iba kong episodes. Love and pain, lagi magkasama yan. Hindi na yan maghihiwalay kasi, you know, kailangan talaga may pain. Kasi if hindi ka
nagsasaktan,
hindi ka nagmamahal. Yeah.
Mm-mm. Kailangan mo na lang talagang maging handa.
Yes. Yan actually, na. Kahit hindi ka handa, sumugal ka. I mean, if that's what makes you happy. Go. I mean, if wala ka namang natatapakang iba. Oh,
yes,
YOLO, no regret. Hashtag no regret.
Mm-hmm.
Okay.
As long as talagang wala kang natatapaka ibang tao.
Totoo, gawin mo talaga yung
hindi
gusto
mo. Hindi mo nakuha yung love na yon by cheating or pangaago or pagiging kabit. Go, girl!
Go, girl! I mean, mas maging
get
proud ka
bitch.
Dapat. Yung mga may kabit nga, sobrang proud. Ay.
Oo nga.
Ano pa, ikaw na talagang nakuha mo siya
day,
with hard work.
Alak, kita mo to, itong bote na to. Kukot sa'yo ito eh. Lagi.
Yung kay Cheska nga, kam lang eh. Yung akin, bote. Mas masasaktan ka sa akin.
O, pili ka. Kalo, bote.
Ito, mababasag to sa ulo mo. Pwede ka mamatay.
Ito, magpisngot lang oh.
Ikaw, do you think once you love someone, for life mo na silang mamahalin? Or do you think love can fade away with time? Ako, I think, for life mo na silang mahal. For me, ah.
Oo, for life. Oh, for life mong mahal, no? Magbabago lang yung level of intimacy ng love niya.
Totoo, magbabago lang yung uri ng love. Like, for example, sa ex, like, dati mahal mo sila na romantically. Pero ngayon, kung good terms kayo, ah, mahal mo na siya as someone lang na who taught you a lesson. Parang, may love pa rin. Parang, sabi nga nila, hindi ako naniwala nung una, pero totoo to. Unless very masama yung pinagdaanan nyo. For life, kayong magki-care about each other. Parang when you hear their name, may ano yan, kahit gaano kaliit na pitik sa puso mo. No? Kahit pa gaano ka naka-moved on, meron talaga yan, may pitik talaga kahit hindi na siya masakit, it's not painful, it's just a pitik. Parang for the universe to let you know na hindi ka robot, na nakakaramdam ka pa rin, tao ka pa rin.
At saka parang pinapaalala lang sa'yo na dumating tong taong to sa buhay mo.
Mm-mm.
Minahal mo, nagbigay ng lesson, ganyan. Mm-mm. So, yun. At saka, usually, hindi lang talaga name. Whether it's a perfume.
True.
May nakita perfume ka lang na gamit.
Perfume talaga.
Yeah. Talaga, shit. Parang, shit.
Lalo pag siya lang yung may ganong pabango. For this part naman, mag-never have I ever kami ni Cheska. Okay, ilan to? Mga 10 lang ata to. Pero before that, cheers muna. Yeah. Cheers! So,
ooh. Ikaw pa ba lasing?
Hindi.
Baka mamaya umiyak ka.
Uy, hindi. Naiyak lang ako dun sa part ng nanay ko kanina.
Siyempre. Iba naman kasi.
Iba talaga yun. Hindi ako vocal. Eto guys, hindi talaga ako vocal sa nanay ko. Like, naisip ko pa lang na mag-I love you ako sa kanya. Parang, ano na, parang nahihiya ako. Which is, I think, parang hindi dapat. Kasi, yan nagbigay ng buhay sa'yo eh. Mag-I love you ka lang.
Siya nagluwal eh.
Oo. Sa isang tao nga na hindi mo naman kaano-ano, like nag-I love you ka. Sa nanay mo, hindi mo magawa. Parang, na-try ko talaga improve yun, guys. Okay, cheers muna. Si Cheska lang yung uminom kasi nagdadaldal ako dito. Okay, iinom na. Okay. Never have I ever. Mabilis lang to. Never have I ever met a celebrity. I have.
So many times.
Ako din kasi sa mall. Oo.
Ako naman sa work.
Ay, way!
Yeah, sa, madami kasi ba yung first job ko is insurance.
Okay.
Insurance kasi yung work ko.
Ano yung endorser sila or talagang bumibili sila ng nag-avail sila?
Meron talaga sila. Meron talaga silang availments na ganyan, insurance. Tapos
yes, availments
iba,
under the line.
Or purely book purely pesos. In pesos.
Okay, inside joke. Ayan. Sa trabaho po namin yan. Okay.
Meron yung iba endorser. Yung iba meron talagang account with
nag-avail
us.
Nag-avail talaga ng insurance. Okay. Ako naman, I've met a celebrity sa mall. Ito naalala ko one time, my sister and I casually nagsistroll lang kami sa Rob. Tapos may mall show si JC Santos.
Okay.
Ang cute-cute ni JC Santos, crush ko siya dati. Tapos actually hanggang ngayon cute pa rin naman siya. Alam niyo ang cute-cute nung anak
niya.
Wala lang, share lang, cute-cute. Tapos non-celebrity ata yung mom nung kid. Anyway, so ayun, may picture kami together kasi nag-avail kami ng ticket. Kasi ganun kami ka-board dun sa mall. Tapos sabi namin, uy, ang gwapo ni JC, ba't di natin i-try? Tapos pumila kami, tapos ayan. Tapos meron din sa SM Aura. And nakita ko si James Reed dun. Nag-skateboard. Tapos sila ni Sam Concepcion, tapos nagpa-picture ako.
At saka ayun, hindi lang pala ako sa work naka-experience. Mahilig din kasi ako dati manood ng mga concerts. Yan.
Yes. Oo, hindi necessarily meet, but you saw them from afar.
Yes. Tapos, ayun, sa school din pala namin. Sa school
kami
ko.
Rin, si Jason D.
Nag-shoot.
May nag-shoot din sa amin sa school namin ng MMK. Anyway, next. Never have I ever woken up drunk. Yung pag-gising mo, lasing ka pa din. Ako, yes.
Yes, I have.
Grabe yung hangover. Hindi lang ang hangover, lala. Parang lasing ka pa.
Talagang sumigaw ako noon. Sumigaw ako. Pahingin, malamig na tubig.
Grabe yung parang pagkagising mo ng lasing. Parang you're gasping for air, for water. Parang kang binaon sa loob, nilibing ng buhay. No, kasi sobrang uhaw mo. Ayun. Next. Never have I ever hit on someone while on a date with someone else. Ooh.
Cheating yun eh, no. I've never. Forms cheating yun.
Ito, baka mag-aanohan dito. Never have I ever cried in front of an ex.
I have.
I begged even. What?
Hindi naman ako nag-beg, pero we're arguing talaga.
I begged. Sabi ko, Sorry, ito talaga yung sign ko na wala na akong pake. Parang yun, napapag-usapan ko na siya casual. Ano, pero dati pag pag-uusapan to, maiyak talaga ako. Pero ngayon naano na lang ako na parang, wow, I did that.
So, ayun,
parang,
na lang.
Oo, parang, man, ginawa mo talaga yun, girl. Ginawa mo talaga yun. Parang, anyway, ikaw, expound.
Kasi, kailangan namin makita for closure. Like, kailangan namin...
Ito, closure, do you think it's necessary? I don't think it is.
Hindi naman.
No?
For me, no.
Me too. I don't think it's necessary. Parang sa sarili mo makukuha yun. Hindi sa
iba. Oo, like,
no? Okay, acceptance. Go on sa kwento ko.
Ayun, so, kailangan namin magkita for the closure. And kailangan din namin, kailangan ko din kunin yung mga ibang gamit ko sa bahay nila.
Kasi ay, may ganong level.
Oo, hindi kasi halos palagi na kami magkasama, ganyan. Like, nasa apartment ko siya dati, tas, or ako nasa kanila, ganyan. Tapos, nagkita kami sa somewhere in Cubao. kasi taga-Antipolo kasi yung ex ko. So, ako from ano pa ako nani? Galing ata ako dito sa Laguna. Basta, nagkita kami, ganyan. Tapos, like, nabasa niya, like, na-open niya sa phone ko na para ma-entertain ako, ganyan. Eh, mali din naman, kasi kaka-break lang namin. Pero hindi naman, like, kasi siya entertain na for serious matters.
Yeah.
Yung parang ano lang, mawala lang siya sa isip ko. Like,
uh-huh.
Like, okay, sige, masama yon. Pero kasi, it's a mutual decision naman nung kalandian ko na para, oy, landian lang to ah. Nothing serious, like, ano lang, pastime lang, ganyan. So, tapos nalaman ng ex ko. Tapos nagalit siya. Like, grabe. Like, okay.
Kasi ex mo na siya noon, tapos nagalit pa siya.
Oo, nagalit siya kasi bakit daw ganun? Hindi ko lang masabi. Ikaw nga eh, tayo pa nagluloko ka na eh. Tapos ako ngayon, nawala na tayo. Galit na galit ka. Tapos dumating talaga sa time na.
Yeah.
Yan, medyo naging abusive na. Like, nasaktan ako, ganyan. Tapos, naiiyak ako kasi ang daming-dami kong gustong sabihin na hindi ko masabi kasi naiiyak ka na lang. Kasi galit na galit ka. Na parang, do I deserve this? Napapaganon ka na lang na parang, ano ba? Ano bang grabe? Ayun, so, yun lang naman. Then, after that, never big, no.
Not all.
Kasi ano?
Though, that's not something I'm proud of, na I big. Parang, medyo nag-hold back pa ako pag kinukwento ko siya sa iba. Parang kinukwento ko lang talaga siya sa mga taong I trust.
Mm-mm.
Pero ngayon, na-open ko na siya kasi, it's not gonna change anything naman. Yeah. Mm-mm. Parang,
tsaka, wala din namang mali. Kasi ginawa mo din naman yun kasi. Dahil
nga mahal. Ko.
Oo.
So, ayun.
Siyempre, lahat naman nagiginta nga sa pag-ibig eh.
Siguro oo, kahit gano'n ka pa katalino, kahit sumakumlaude ka pa pag umibig ka.
Siguro kung nag-beg ako while crying, siguro kay Lord. Lord, yoko na.
Ay, ang ganda nun.
Ganon. Lord, yoko na. Kunin
I love that. That's very ko. Pure, ha? That's very pure. Okay, next. Talaga. Never have I ever been stalked by an ex online. I think I have. Parang na-stalk na ako online. I think lahat naman tayo na-stalk na tayo.
Na-stalk ako, oo. Nag-message mo ay. Block siya. Block, unblock message, block. Ano ka? Hello?
Haba ng hair, no?
Okay. Eh, ganyan talaga. Pag nakikita ka nila, nag-grow.
Ito ma. Never have I ever been on a blind date. Never.
Blind date. I have.
Masaya.
Taong bumble ako masaya. Dati.
Ako, nagda-dating apps ako, pero hindi ako nakikipagkita.
Ah. Scary. Scary.
Kasi super scary dangerous, siya. Diba?
Oo. Kasi syempre, aminado naman talaga ako na taong bumble ako. Ganyan. So, pero andun naman ako dati sa mga dating apps. Actually dati, for casual talks lang. Tapos, kapag dumating naman sa time na parang may nakausap ka na want something serious, edi go. Pero yon na-try ko siya na-try ko makipagkita. Pero, ang nakakatawa dito is, for example, may kipagkita ko. I'm not alone. I'm with my friends, ganyan. Pero ako lang may kipagkita. Eh, syempre, di naman niya kilala yung mga friends ko. So, I was like, sabihin ko sa mga friends ko, hey, may kikitain ako sa ganito. Can you go with me? Ganyan. Tapos, syempre, mga friends ko, super supportive. Tapos, may mga kotse sila. Mm-hmm. So, ganyan. Okay, we got you. Ganyan. Tapos, kita kami sa ganyan. Ayan, date kami with that. Pero, ano kasi usually naman yung mga kinikita ko, girl lang din naman. So, then yung mga friends ko nasa kabilang table kumakain. Akala nung kasama ko, hindi ko sila kilala. Ganun.
Parang so, back up
ganun lang.
Ganun
lang
naman. Kasi may experience once, pero parang ang scary nga. Kasi sobrang you don't know anything about the person. Maliban sa kung anong talaga. Nakapost sa dating profile niya, diba? Oh. Okay.
Shout out kay Timothy Garcia, Papagas, 300. Diba?
Oh my God! Grabe, diba? Sobrang pilingero nung pagkakonyo niya. Halatang pilit. I mean, kasi rapist, diba ang...
Rapist daw siya.
Oh my God! Really?
Yeah. Merong mga lumabas na mga convo. Yeah. Sa Facebook na parang meron dong underage na kinita siya. Tapos pinilit niya makipag-sex. Eh, virgin. So, yeah, it's rape.
Oo, kahit pa hindi virgin. Kasi ito ah, I mean, it happened. This happened. This happens ah. I mean, yung kakatapos niya lang mag-round one. Tapos round two, ayaw na niya. Tapos pinilit mo. That's rape already. Kahit pa kakasex niya lang. Diba?
Basta walang consent.
Basta walang consent. It should be real time. Like,
sexual
hindi yung,
assault is sexual
hindi
assault.
Mo pwedeng reason out na, eh, kahapon naman gustong-gusto niya. Bakit ngayon? It should be real time consent.
Yeah. Mm. And ako, sa mga friends ko dyan na nag-dating app or hindi, or kung ano man, kahit mamit mo man yan sa dating app or matagal mo nang kakilala, basta kapag in-assault ka, whether anong klaseng assault yan.
Hindi mo man is i-expose. At least tell someone. Just
someone.
To take the load off your chest. Yeah.
Yes. And dun sa trusted one, ha? Wag dun sa ano,
wag dun sa feeling dun sa... mo, ahahasing ka or something.
Mm-mm.
Okay, next. That's some serious talk, ha? I love it. Next. Never have I ever said an I love you without feeling it. I have. I feel so guilty. I have. Oh my God.
I never.
Talaga, when you say it, you really mean it. Ako, yes. I have. This was after the breakup. I said, I love you to someone else. Tapos, I didn't mean it romantically. Parang I just meant it. Kasi parang wala na akong mapagsabihan.
Uh-uh.
I love that person, but not in that way.
Uh-huh.
Anyway, next. Never have I ever played hard to get. I have.
Hard to get. Played hard to get.
I think lahat naman tayo, pag gusto natin sayuin tayo, di ba? May it be hindi sa ligawan stage. Pwede rin hard to get mapatawad yung someone, ganyan. Siyempre gusto mo ng lambing, di ba?
Siguro hard to get in a way na ano. Minsan kasi gustong-gusto ko ng lambing.
Totoo, yung parang kikilitiin ka. Uy, sorry.
Gusto ko ng words of assurance. Yung mga ganun.
Words of affirmation nga, love language.
Oo. Kaya minsan, bala ka dyan. Hey, ganun. Pero... Pabebe, pero ganun lang naman. Pero, ayun, hindi naman siya yung ganun kagrabe na parang...
We all need lambing, guys.
Next.
Never have I ever... Ooh, juicy. Never have I ever had a crush on someone else's partner. On a friend's partner. Ako never.
Hindi pa.
Ako din.
Hindi pa.
Kasi kami na magkakaibigan. Magkakaiba talaga kami ng type. May it be my high school friends, college friends, work friends. Magkakaiba talaga kami ng type. Lalang.
Bukod sa iba din yung taste ko when it comes to boys, when it comes to girls.
Magkaiba talaga, no?
Maano talaga ako. Ang taas na respeto ko kapag sinabing friends. Hindi ko talaga kayong tumalo.
Grabe na. Lalo kaya ang lala nung sa Four Sisters in a Wedding, no? Kapatid niya pa. Napanood mo na yan,
hindi
no?
Hindi ko talaga kaya.
No? Ex niya. Ex ng kapatid niya, pinatulan niya. Parang, grabe. Walang, totoo yun eh. Yung isang away kasi nila, yung isang confrontation nila magkapatid. Parang hindi talino ang kulang sa'yo. Responsibilidad at respeto sa pagiging magkapatid natin. Totoo yun.
Mm-mm.
Kaya thankful din ako. Magkaiba kami ng tipo ng kapatid ko kahit pa. Pareho kaming BTS fan. Magkaiba kami ng bias. Mm-hmm. So, that says a lot. So, ayun. Dahil dyan, cheers! Tamo, nag-chikahan lang kami. Hindi na kami nag-inom. Hindi tayo malalasing kasi more salita. Eh. Ang saya.
Oo. Chill lang naman. Gusto mo, maglabas pa ako na sisig. Ay, nako.
Hirapan ako ilunok yun.
Naglabas ng sisig. Barka girl.
Wala lang video okay. We grabe, miss ko na sila. Earl. Hi, Earl. If you're listening, I miss you, ma.
Yeah,
hindi na tayo magkaskid. Hi, guys. Please listen. Okay, shoutout natin sila.
Sa mga ka-CRRS natin.
Ka-CRRS only natin. Hi. Yeah. Hi, Earl, Leo, Ate Rose, Maeve, Ian, Lori. May nakalimutan ba ako?
Carms.
Leo. Ay, nasabi ko na si Leo.
JC, Miss Maan.
Ayan. Okay, next. Never have I ever not known what to respond when hearing I love you. Na-feel mo na yun? Yung hindi mo alam kung paano mag-respond?
Oo! Hindi ko alam.
Talaga, ako ay...
Kasi...
Ako, never.
Ako, I have. Pero, hindi siya in a way na parang...
Masama. Hindi siya bad. Hindi in a bad.
Oo, hindi siya... hindi siya, na-overwhelm ako pag sinabihan ako ng I love you. Mm-hmm. Parang, may mahal, nagmamahal sa akin, ganun. Mahal ko din, pero hindi ko agad masabi na I love you too. Kasi minsan parang, na-overwhelm.
Do I really love parang, this person? Or I'm just flattered?
Oo.
Parang ganun.
Na parang, minsan kasi, ba pag matagal mo ng crush, tas nag-I love you sa'yo, tas bigla mo ng jowa, parang, Lord! Ganun ka, hindi agad ako nakaka-reply, pero it doesn't, wala namang negative doon. Talagang, na-overwhelm lang ako na parang, na,
wow, someone loves me, ganun.
Oo, like, yung matagal ko nang pinapangarap, kasama ko na ngayon, ganun.
Sana all. Guys, question, paano nyo nagiging jowa yung mga crush nyo? Yung crush ko kasi ang hirap i-reach eh. Okay. Never have I ever broken up with someone over the phone. I have. Ganun nga kami nag-break
over the phone. Over the phone. Yeah, meron.
Mm-hmm.
Meron.
Do you think it's okay in this age na digital na lahat? Parang for me, okay pa rin yung personal. Pero parang mas mahirap, no?
Oh, kasi, iba pa rin talaga.
Kasi mas mahihirapan kang i-let go kasi nakikita mo siya na umiiyak. Ganyan. Unlike sa phone, pwede mo lang ibaba.
For me, ang thinking ko kasi, dapat naman talaga sa personal, para nakakapag-usap kayo, at the same time, may closure na rin.
Yeah, and he can assess.
Like, and like, madiscuss nyo kung ano yung mga problems na hindi nyo talaga agad madiscuss over the phone. Pero kasi, sa panahon ngayon, yes, dahil nga din mahirap magka-COVID, and depende din kung halimbawa yung ex mo is LDR, mahirap talaga. Yun lang talaga yung maging source of communication nyo. Like, through the phone. Pero, yun, ano naman talaga, depende lang din talaga sa sitwasyon. Kung kaya ng personal, edi better personal. Pero kung hindi, yun, over the phone lang. Kasi yun naman talaga. Wala naman na ibang magiging choice. Yun lang.
Ako, yes. I've broken up with someone over the phone. And it's not nice, guys. Kasi, based on experience, you're gonna regret it. Kasi sana, kasi parang mas ma-express mo talaga yung mga gusto mong sabihin in person.
Tsaka, maririnig mo talaga yung the way paano nila sinabi yung mga bagay-bagay. If they're mad, if they're happy, if they're hurt, ganyan. Tsaka makikita mo yung facial expression.
Context, kasi na-edit din.
Makikita mo yung facial expression.
So, ayun, tapos na tayo sa episode.
Grabe.
Please clap.
Palakpahan mga.
Okay, Jessica, is there anything you wanna plug or something?
So, yun nga, maraming salamat sa mga nagsusupport kay Mela. Like, guys, sobrang laking bagay na isupport nyo si Mela kasi support naman natin. Wala namang masama mag-follow, wala namang masama makinig. And hindi naman to sa pilitan, pero sana lang. Ayun lang naman kasi, like, tulungan sa pag-aabot ng mga pangarap.
Yes! Let's lift each other up.
Yeah, and salamat sa mga umabot hanggang dito. So, pasasalamat na sinasabi ko.
Ang patient nyo, ha? Congrats.
Salamat. Pero yun, guys, maraming salamat sa mga nakinig.
Yeah.
And yun, sana okay lang.
We hope you learned.
Yeah. Sana nag-enjoy kayo and may natutunan kayo. And sana talaga, despite sa mga nangyayari this past few months talaga, years na nga ata.
The past year?
Sana okay lang yung family nyo and sana yung mental health nyo, huwag nyo kakalimutan, please, yung mental health nyo talaga. Yun talaga yung
pabayaan namin ni Chess kayo nung 2020. Sobra.
Yes, until
alam ni Lord yan.
Until naman now, pero yeah, kinakaya. So yan, kapit lang.
Yes,
and guys, in pala, if ever yun nga, dahil nga topic na lang din naman natin ng mga mental health issues and mga assault, open po ang mga ano namin, mga tag dito, open
aming
na
panic.
Mga sa aming social media accounts to at least mag-open. Ano naman to, safe space naman.
Yeah, that's what podcasts are to me. Yeah. They bring me so much comfort whenever I'm alone. Whenever I just wanna listen to someone talk sense into me. Ayun, gusto ko lang may kausap. So, that's why I made din this podcast. Because I wanna be that to people also. And I wanna express myself din. Because, you know. So, ayun. Thank you so much. Thank you.
Sure,
oh my God, gusto ko.
Anytime.
I miss you so much. Sana magkita na tayo. Please.
Hopefully, yeah.
Or kahit hindi man tayo magtugma sa SCED. I don't think magtutugma na tayo sa SCED. Magkita naman tayo when things are medj okay na. Like,
yeah, kahit ano lang, dinner, ganyan, after work, ganyan.
Oo, actually, kahit ganito lang rin ulit. Pero huwag na natin i-shoot para mas walang filter. wala naman kaming filter ngayon.
Wala nang blip-blip.
Wala naman kaming filter ngayon. Pero kasi, syempre, careful din kami kasi we're carrying the name of our employer.
Pero yung, Yeah. At saka yung, yung mga need i-blip, Mike.
Oo, ako bahala, ako bahala. Lahat ng mga names dyan.
Yeah. Basta yun na, ayun, wala naman ako ibang masabi pa. Tsaka sa mga nakikinig pala, sorry kung medyo sabog ang atin yung girl, no?
Hindi naman.
Pero ganito lang talaga kami mag-usap ni
Yes,
ni
very chill lang. Sorry kung may boring parts. Skip nyo na lang. Marami namang interesting parts dito. Dahil dyan, cheers. Pero yung, gusto na natin yung laman.
Oo, pero yung mga friends ko naman dyan, huwag namang ganyan, huwag nyo namang skip.
Oh, huwag nyo na skip,
guys.
Tapusin
nyo naman.
Tapusin nyo na, please.
Naman kayo, eh.
Okay, cheers.
Minsan na nga lang ako makahiling, ay, papagbigyan, eh. Makikinig lang naman. Wala naman ba yan? Ay, nako. From the effects ng mga, pag talaga mga taga-probinsya, mga kengkoy. Nakakahiya kasi talaga. Pero yun. And actually, shout out nga pala kay JC, no? Siyempre kami lagi magkasama sa
I miss you, JC. I miss you ma so much mo.
Si JC talaga, nag-gaya-gaya niya na yung punto ko. Ano pa ga? Ay, gago!
San nga uli yung accent na abay ga? Sa Batangas.
Batangas siya. Oh,
ikaw
Batangas.
Is from Laguna.
Laguna. Pero kasi, yung Batangas and Laguna, like, magkalapit lang. So, ano-ano na lang din.
Adapt-adapt.
Adapt-adapt, oo. At saka yung father side ko talaga, from Batangas.
Ah, kaya?
So, okay.
Anyway, thank you so much, Ma. Thank you for being here.
Thank you. Yeah, anytime.
Mwah, bye-bye. Ingat ka dyan.
Bye-bye, love you.
Mwah. Ingat, enjoy the remaining days of your manda.
Yeah, thank you.
Pero
for
pag
saving in-air
na
us.
Natin to end of April na, so most likely back to work ka na. Kung pinapakinggan mo to ulit, back to work ka na. So, good luck. Bye! Yeah. Mwah. Love you. I love you.
Love you.
Okay, guys. Grabe. I'm so thankful I have a friend like Cheska. Kasi, bihira makahanap ng tao na hindi ka pa-plastikin. And yung totoo talaga sa'yo na hindi isa-sugarcoat yung mga bagay-bagay. So, ayun. Thank you so much, guys, for listening. I know it's been a long episode, but thank you so much if umabot ka dito. Thank you so much. Don't forget to follow this podcast to not miss a single episode. And of course, you can find me on my socials at MelaRHX on IG and Twitter. And thank you. And if pinapakinggan mo to habang umiinom ka rin, congrats. Sana maubos mo na yung alak sa bote mo or sa kan mo. Kasi tapos na kami ni Jessica. Okay, ayun lang. Thank you and have a nice day. Good night if you're about to sleep. Bye.